Halló.
Góðan daginn. Ég heiti Guðmundur Jónsson og hringi frá lögreglunni. Þið saknið Stefánó, ekki satt?
Jú, við höfum miklar áhyggjur. Er eitthvað að frétta?
Við leituðum í alla nótt en fundum hann ekki. Var hann með úr?
Nei, ég held ekki. Hann ná ekki úr. Af hverju?
Við fundum úr, gleraugu og bolta og skólalóðinni. Kannski er best að þú komir og skoðu þetta hjá okkur á stöðinni.
Já, ég kem strax.